ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็เรียนคำพีคาถาวัตถุตอนที่2นะครับในคราวที่แล้วก็เรียนไปเป็นพื้นฐานเบื้องต้นบางท่านอาจจะตามไม่ทันหรือบางท่านอาจจะยังไม่ได้ตามวันนี้ก็มาเรียนซ้ำอันเก่าอีกนิดหน่อยแล้วก็ขยายความเพิ่มเติมสำหรับคำพีคาถาวัตถุก็เป็นคำพีสำหรับถามตอบเพื่อชำระความเห็นให้มันเข้าใจว่าฝ่ายไหนเห็นว่าอย่างไรนะซึ่งโดยหลักการก็ใช้หลักเหตุผลมาในการโต้เถียงซึ่งเวลาเรากล่าวถึงในหลักเหตุผลแล้วถึงแม้จะถูกต้องตามหลักเหตุผลก็ยังไม่ได้ถือว่าถูกต้องตามหลักธรรมหรือบางทีผิดตามหลักเหตุผลก็ไม่ได้หมายความว่าผิดตามหลักธรรมนะเดี๋ยวก็จะศึกษาหรือว่าเรียนไปเราก็จะเข้าใจว่าทางฝ่ายเห็นถูกก็มีเหตุผลทางฝ่ายเห็นผิดก็มีเหตุผลและก็ล้วนเป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือนะคือหมายถึงว่าแม้แต่เข้าใจถูกต้องตามหลักธรรมเนี่ยถ้าเขาเอาเหตุผลมาจับนี่ก็ผิดได้เหมือนกันผิดตามหลักเหตุผลแต่ไม่ใช่ผิดหลักธรรมนะอย่างนี้นะครับหรือเขาเข้าใจผิดหลักธรรมเอาหลักเหตุผลมาจับเขาก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกตามเหตุผลไม่ได้ถูกตามหลักธรรมอย่างนี้นะครับทุกท่านก็เปิดมาที่หน้าที่หนึ่งครับหน้าที่หนึ่งบาลีข้อที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งในคำพีคาถาวัตถุคือเรื่องบุคคลบุคลคาถาคาถาคือว่าเรื่องว่าด้วยบุคคลมีกลุ่มที่เขามีความเห็นผิดคิดว่าบุคคลสัตว์พระเจ้าหรือว่าผู้ที่มีอำนาจนั้นมีอยู่จริงมีจริงสามารถเห็นได้ด้วยญาณถ้าปฏิบัติถึงนี่ก็จะเห็นตัวบุคคลได้เห็นตัวพระเจ้าเห็นตัวเท้ามหาพรหมหรืออะไรได้อันนี้เป็นกลุ่มความเห็นผิดส่วนทางเถรวาททางที่เป็นสกวาทีนี้เห็นว่าบุคคลทำนองนั้นเป็นแค่สมมติจริงๆก็มีแค่รูปนามขันธ์ 5แล้วก็นิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองทางฝ่ายสกวาทีหรือฝ่ายเถรวาทนี้เห็นว่าอย่างนี้ส่วนฝ่ายที่เห็นผิดเนี่ยเห็นผิดแม้ทางพุทธเราเองก็มีเหมือนกันที่เขาแตกนิกายออกมาเป็นนิกายเรียนใหม่เป็นด้านอาจารย์ว่าเขาก็เห็นว่ามีบุคคลหรือว่ามีพุทธะอะไรอยู่ที่โน่นที่นี่อะไรของเขาแล้วแต่นิพพานแล้วก็ไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ถ้าคนมีปัญญาก็เห็นได้เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่ามีอย่างนี้ครับก็เลยมีปัญหานี้ขึ้นมานะครับในชุดแรกบาลีข้อที่หนึ่งเรียกว่าอนุโลมปัญจกัปองค์ห้าแห่งนิพพานหรือว่าการชี้ข้อบกพร่องคำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าข้อบกพร่องหรือว่าความผิดพลาดข้อที่มันไม่สมเหตุสมผลอนุโลมปัญจกัปก็คือองค์ห้าแห่งนิพพานที่แสดงถึงความไม่สมเหตุสมผลเริ่มต้นด้วยอนุโลมแล้วค่อยมาปฏิโลมทีหลังนะอันนี้ก็คือจุดอนุโลมมาก่อนอนุโลมมาก่อนเดี๋ยวจะมีจุดที่ปัจจนีกลับมาก่อนด้วยนะครับในบาลีข้อที่หนึ่งก็เริ่มจากสกวาทีเป็นฝ่ายถามแล้วก็ปรวาทีตอบคำถามที่หนึ่งเรียกว่าอนุโลมปุจฉาเป็นคำถามที่ถามไปเรื่อยๆถามไปธรรมดาไม่มีการปฏิเสธไม่มีอะไรนะครับในคำถามที่หนึ่งกับคำถามที่สองนี่สกวาทีก็ถามปรวาทีก็ตอบชุดนี้เรียกว่าวัตถุแปลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่มีเป็นต้นเหตุทำให้เกิดคาถาขึ้นทำให้เกิดการชำระประเด็นนี้ขึ้น สกวาทีคือฝ่ายเถรวาทฝ่ายที่มีความเห็นของตัวเองสกัดแล้วว่าของตัวเองของตนเองวาทีคือความเห็นความเห็นฝ่ายตนเองฝ่ายตัวเองคือฝ่ายเถรวาทฝ่ายที่รับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยไม่มีการดัดแปลงส่วนปรวาทีก็คือความเห็นอื่นปรับแล้วว่าคนอื่นอื่นจากเถรวาทก็จริงของเขาเหมือนกันแต่จริงของคนอื่นเขาถูกของคนอื่นเขาส่วนสกาวาทีนี้เป็นความเห็นด้านเถรวาทสกาวาทีก็ถามว่าอุคโลอุปรัพพติสัจจิตัตถะปรมัตถเถนาติบุคคลมีอยู่โดยความจริงระดับปรมัตถ์หรือคำว่าความจริงระดับปรมัตถ์นี่ก็คือความจริงที่อย่างเห็นได้ด้วยญาณถ้าคนมีปัญญาญาณก็จะเห็นนะบุคคลนี่มีอยู่โดยความจริงระดับปรมัตถ์ใช่ไหมบุคคลนี่ถ้าคนฝึกให้มีสติสมาธิแล้วจะไปเห็นบุคคลได้เลยใช่ไหมประมาณนี้นะทั้งฝ่ายเถรวาทเราไม่ยอมรับเรื่องนี้นะฝ่ายเถรวาทเราถ้าฝึกสติมีสมาธิแล้วมีปัญญาก็จะเห็นรูปนามขันธ์ห้าและท้ายที่สุดก็เห็นนิพพานไม่มีเห็นพระเจ้าไม่มีเห็นพระพุทธเจ้าที่โน่นที่นี่ไม่มีหรือว่าไม่มีบุคคลอยู่แต่บางความเห็นเขาว่ามีนะอย่างนี้ครับนี้ทางสกาวาทีก็ถามบุคคลมีอยู่โดยความจิตระดับปรมัตถ์หรือปรมัตถ์ที่ก็ตอบอามันตาใช่ตอบว่าใช่นี้ก็เพื่อแสดงว่ากลุ่มนี้เขาเห็นอย่างนี้นะครับก็ถามต่อไปโยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตะโตโสอุคโลอุปรัพพติสัจจิกัตถะปรมัตถเถนาติก็สิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถบุคคลนั้นก็มีอยู่โดยความจริงระดับปรมัตถด้วยปรมัตถนั้นใช่ไหมนะเหวังวัตเตไม่ถึงกล่าวอย่างนั้นสิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์ก็คนที่เรียนพุทธศาสนาด้วยกันมาก็จะรู้ว่ามันต้องมีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีขันธ์ห้ามีอายตนะ12ธาตุ18มีอย่างนี้แหละทีนี้ก็พวกเห็นเพี้ยนกันไปนี่ก็พวกพูดด้วยกันพวกเรียนด้วยกันฉะนั้นก็ถามกันนะครับก็สิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์ก็บุคคลที่ท่านเห็นว่ามีนะมีอยู่ในนี้ใช่ไหมมีอยู่ในนี้เลยใช่ไหมก็บอกว่าไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเพราะถ้าไปกล่าวมันก็ผิดไปเลยก็ถือว่าคล้ายๆกับตัวเองได้เหตุผลไปเลยทำแบบนี้ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมันก็ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นนะมีขันธ์ห้าอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับฉะนั้นผู้ที่ตอบแบบนี้เขาก็มีความรู้ด้านธรรมะเหมือนกันเขาก็ตอบว่าไม่ควรกล่าวอย่างนั้นทางสกาวาทีก็เลยตั้งประเด็นขึ้นมาว่ามันไม่สมเหตุสมผลเรื่องที่พูดขึ้นมาบุคคลมีอยู่โดยความจริงระดับปรมัตถ์อยู่หรือใช่ถ้าอย่างนั้นสิ่งใดที่มีอยู่โดยความจริงระดับปรมัตถ์บุคคลนั้นก็มีอยู่โดยความจริงระดับปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์นั้นใช่ไหมไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอันนี้ก็คือวัตถุนะครับต่อไปทางสกาวาทีก็จะนิฆหะเขาก็คือบอกว่าเนี่ยมันไม่เหมาะสมท่านจงยอมรับนิฆหะอาชานามิแต่ว่าจงรับนิฆหะคือความไม่เหมาะสมความไม่สมเหตุสมผลความผิดพลาดทีนี้ก็จะชี้ประเด็นขึ้นมาว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับผิดพลาดตรงไหนในรูปประโยคก็บอกว่าหันจิปุกโลอุปรัพพติสัจจิกัตถะปรมัตถเถนะถ้าหากว่าบุคคลมีอยู่โดยความจริงระดับปรมัตถเถนะวัตเรวัตเปโยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตะโตโสปุกโลอุปรัพพติสัจจิกัตถะปรมัตถเถนาติเพราะเหตุนั้นก็ควรจะกล่าวว่าสิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถบุคคลนั้นก็มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์นั่นแหละยังตัดขาดว่าเดสิแต่ว่าท่านได้กล่าวว่า วัตตเปโขปุคโลอุตรปฏิสัจจิกัตถะปรมัตถีนะพึงกล่าวว่าบุคคลมีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์โนจักวัตตเปโยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตโตโสปุคโลอุตรปฏิสัจจิกัตถะปรมัตถีนาติแต่ว่าไม่พึงกล่าวว่าสิ่งใดที่มีอยู่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์บุคคลนั้นมีอยู่โดยความจริงระดับปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์นั้นดังนี้มิจฉาจึงผิดอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องให้เห็นว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายก็เลยเขียนไว้บนกระดาษก็แยกประโยคมาเป็น2ประโยคประโยคว่าปุคโลปรัปติสัจจิกัตถะปรมัตถีนะอันนี้เป็นประโยคกไก่บุคคลมีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจความจริงระดับปรมัตถ์คือความจริงระดับปรมัตถ์นี่หมายถึงว่าความจริงที่คนมีญาณจะอย่างเห็นถึงจับได้จับต้องได้อย่างรูปนามเนี่ยคนมีญาณจับต้องได้นิพพานเนี่ยเห็นได้ส่วนบุคคลนี่ตักควานหาไปเรื่อยยังไงก็ไม่เจอไม่มีเราในรูปไม่มีเราในเวทนาไม่มีนั่นมีนี่ในนั่นอย่างนี้นะอันนี้คือประโยคกไก่ส่วนประโยคขอไข่คือโยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตโตโสอุคโลอุปรปติสัจจิกัตถะปรมัตถีนะสิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์บุคคลนั้นก็มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์นั้นแหละอะไรที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์จิตเจตสิกรูปนิพพานบุคคลก็อยู่ในนั้นแหละบุคคลก็หนึ่งในนั้นแหละหนึ่งในนั้นอันนี้ถ้าไปตอบว่าใช่ก็จะกลายเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็มีบุคคลด้วยแต่ว่าถ้าเรียนธรรมะมาก็จะไม่มีถ้าไปตอบว่าอามันตาแล้วก็เห็นว่าโอ้คนนี้ไม่มีความรู้อะไรเห็นผิดไปไกลมากประมาณนั้นนะแต่ถ้าแม้เขาเห็นผิดเขาก็มีทางเลี่ยงเยอะแยะนะครับมีทางเลี่ยงมากนะนี้มีประโยคกไก่กับประโยคขอไข่นะครับอันนั้นคือวัตถุต่อมานิขหะนิขหะก็คือจงรักนิขหะอาชานาหินิขหะจงรักนิขหะจงยอมรับว่ามันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในความเห็นของท่านนะอันนี้ใช้หลักเหตุผลมาจับนะครับต่อไปท่านก็จะชี้แจงเหตุผลมี3คำเพิ่มเข้ามาก็คือทัปปนาปาปนาโรปนาทัปปนาคือตั้งประเด็นขึ้นมาก่อนแล้วก็ปาปนาคือการชี้ประเด็นว่ามีข้อบกพร่องโรปนาก็คือประมวลแล้วก็บอกว่าผิดทัปปนาก็หันจิปุคโลอุปรปฏิสัจจิกัตถะปรมัตถีนะอันนี้ก็ถ้าหากว่าบุคคลเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้ถ้าพูดภาษาเราง่ายๆก็ถ้ายอมรับว่ากอไก่ประโยคนั้นน่ะคือประโยคกอไก่ถ้ายอมรับว่ากอไก่ก็ควรจะยอมรับขอไข่ด้วยคือถ้าตอบว่ากอไก่ประโยคกอไก่อามันตาประโยคกอไก่ก็ควรอามันตาไปด้วยอย่างนี้นะครับแต่นี่ท่านก็อนุโลมสัพพนาตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็ชี้ประเด็นถ้ายอมรับกอไก่ก็ควรจะยอมรับขอไข่ถ้ายอมรับกอไก่นี่คือตั้งประเด็นขึ้นมาว่าท่านยอมรับจริงใช่ไหมกอไก่นะแล้วก็ชี้ประเด็นที่ผิดพลาดก็คือไม่ยอมรับขอไข่นี่แหละมันผิดพลาดถ้ายอมรับขอไข่ก็ควรจะยอมรับขอไข่ด้วยอย่างนี้นะก็เลยประมวลความผิดพลาดบอกว่านั่นยังตัดถาวเตสิก็ที่ท่านกล่าวไว้ท่านยอมรับขอไข่แต่ไม่ยอมรับขอไข่ดังนั้นจึงผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับในประโยคมันก็เป็นอย่างนี้นะทุกๆเรื่องนี้ถ้าท่านเรียนเข้าใจก็จะเข้าใจทั้งเล่มนี่แหละเพียงแต่ว่ากอไก่กับขอไข่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องประเด็นหลักธรรมอะไรต่างๆจะเข้าใจหลักธรรมมากน้อยก็ค่อยว่ากัน แต่ประเด็นสำหรับเรื่องคำถามคำตอบเรื่องหลักเหตุผลจะเป็นประมาณนี้นะในตอนต้นเอาแบบอนุโลมก่อนอนุโลมกัปปนาอนุโลมกัปปนาอนุโลมโรปนาต่อมาลำดับต่อมาก็จะเป็นแบบปฏิโลมคือไม่ให้ยินได้ก็ได้แบบปฏิโลมนะแบบปฏิโลมก็ตั้งแต่คำว่าโนเจปนะวัตตะเวโยสัจจิกัตโถปรมัตโถตัตโตโสอุปโลอุปัฏฐติสัจจิกัตถะปรมัตถีนาติผมเขียนกอไก่ขอไข่ไว้ก็คือจะได้รู้ว่าคำเหล่านี้มันซ้ำเดิมนั่นแหละคำที่ต่างคือโนเจปนะวัตตะเวแล้วก็ประโยคขอไข่ถ้าหากไม่ยอมรับขอไข่อันนี้ใช้วิธีปฏิโลมถ้าหากไม่ยอมรับขอไข่ก็ไม่ควรจะยอมรับกอไก่ด้วยแต่นี่ท่านยอมรับกอไก่แต่ไม่ยอมรับขอไข่ดังนั้นจึงผิดอันนี้เอาแบบอนุโลมอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปฏิโลมมาอยู่ท้ายท้ายนะครับอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ก็แยกประโยคกอไก่ขอไข่อย่างนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวในประโยคต่อไปทางปรวาทีเขาก็จะแก้คือเขาก็จะโต้กลับขึ้นมาก็จะเป็นหลักเหตุผลที่ใครอย่างนี้กลับไปกลับมานะครับกลับไปกลับมาถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่ยากอะไรนะแต่ก็ยากอยู่คือคำซ้ำไปซ้ำมาถ้าอ่านได้หลายเรื่องก็จะโอ้โหทำไมนานจังอาจจะน่าเบื่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ลักษณะการชำระก็จะเป็นประมาณนี้แหละเพราะว่าท่านต้องการให้พระศาสนาหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันสะอาดหมดจดจะได้รู้จักว่าอันไหนผิดอันไหนถูกโดยใช้หลักเหตุผลคือให้ทุกคนแสดงเหตุผลให้เต็มที่พอแสดงเหตุผลเต็มที่ปั๊บไอ้ความจริงก็จะเปิดเผยออกมาในนั้นจะไม่มีการชี้ผิดชี้ถูกคนมีปัญญาก็จะจับได้เองว่าใครถูกใครผิดนะฉะนั้นในคัมภีร์นี้จึงไม่ใช่คัมภีร์ชี้ผิดชี้ถูกอะไรแต่เป็นคัมภีร์ให้แสดงเหตุผลออกมานะอย่างนี้นะครับถ้าเราอ่านดีๆเดี๋ยวสักหน่อยทางปรวาทีที่เขาเห็นว่ามีตัวตนมีบุคคลที่ลึกซึ้งระดับปรมัตถ์นี่เขาอยากจะโชว์ออกมาเรื่อยโชว์ออกมาก็จะแสดงว่าอ๋อต่างจากเถรวาทจะเห็นได้ชัดเลยประมาณนี้ด้วยเหตุผลที่ถามกันไปถามกันมาย้อนไปมาที่ไหนแต่ด้วยเหตุผลที่เขาก็ถูกเขาก็ตีเถรวาทเราได้เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะนิ่งขันเถรวาทได้เหมือนกันก็ประมาณนี้ฉะนั้นคนที่เขามีหลักธรรมแน่นแล้วเขาถึงรู้ว่าอ๋ออันนี้เห็นต่างกันนะเพราะคนเห็นต่างกันก็เห็นต่างกันส่วนเหตุผลนี้พูดง่ายๆคือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับคือเหตุผลนี่ชี้ผิดชี้ถูกไม่ได้ผิดถูกนี่ต้องเอาหลักธรรมมาเหตุผลนี่หลักธรรมถูกต้องแบบชี้ไปชี้มาผิดเหตุผลก็ได้นะครับต้องลองดูฉะนั้นที่เรามาเรียนยุคหลังๆที่เรียนเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนี่ถ้าว่าตามหลักธรรมแล้วเขาไม่ถือเป็นประมาณนะครับหลักเหตุผลเนี่ยเขาไม่ถือเป็นประมาณเพราะว่าเขาเหตุเขาหลักธรรมเป็นหลักเลยคือพระพุทธเจ้าตรัสยังไงจำเลยอันนั้นถือว่าเป็นยุติไปเลยเพราะว่าเหตุผลนี่ยังไงก็ตีได้ครับเหตุผลนี่ไปให้ของพระพุทธเจ้าผิดก็ได้ผิดหลักเหตุผลแต่ไม่ใช่ผิดหลักธรรมไอ้ความเห็นของเขาไม่ถูกทำให้ถูกเหตุผลก็ได้เดี๋ยวคำพิมพ์นี้จะบอกวิธีเอาไว้ท่านเรียนไปเก่งๆเนี่ยท่านเขียนก็ได้ทุกเรื่องนะครับเจอกันทั้งเรื่องผิดเรื่องถูกเขียนได้หมดนะครับสมเหตุสมผลหมดแต่บอกไม่ได้ว่าถูกหรือผิดอย่างนี้นะทำแบบนี้นะครับฉะนั้นเรียนไปก็ไม่ต้องเก่งมากครับเรียนแต่เขียนจะบ้างก็เป็นของนั้นเรียนเอาพอรู้เรื่องก็พอนะครับต่อไปบาลีข้อที่สองนะครับบาลีข้อที่สองก็จะเป็นทางปรวาทีนี้เขาปฏิกรรมคือหลังจากถูกนิฆะหรือชี้ประเด็นว่าผิดพลาดนะเขาก็จะปฏิกรรมก็คือแก้ตัวพูดภาษาเราง่ายคือให้เหตุผลแก้ตัวแก้ต่างนะทำนองนี้อันนี้ทางฝ่ายเถรวาทนี่สกาวาทีขึ้นก่อนในข้อที่1ต่อไปข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็จะเป็นฝ่ายปรวาทีเขาย้อนกลับคืนย้อนกลับคืนเขาก็มีเหตุผลทุกข้อนะครับอย่างนี้นะ ทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายสกวาทีตั้งก่อนฝ่ายสกวาทีตั้งก่อนถ้าฝ่ายปรวาทีตั้งก่อนฝ่ายเขาตั้งก่อนตั้งเรื่องขึ้นมาก่อนตั้งนิคหะมาทางฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายสกวาทีก็จะต้องปฏิกรรมแก้ตามแก้ตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้เรียนไปเรื่อยๆแต่ในตอนต้นที่ว่าอนุโลมปัจจนีกับนี้เป็นฝ่ายสกวาทีขึ้นก่อนในข้อที่1ข้อที่2 3 4 5อันนี้ก็จะเป็นปรวาทีเขาทำปฏิกรรมแล้วก็ย้อนกลับคืนว่าทางสกวาทีหรือติรวาทนี้ไม่เหมาะสมยังไงบ้างอย่างนี้นะครับต่อไปในหน้าที่3เนี่ยปัจจนีกานุโลมอันนี้ก็จะทางปรวาทีก็จะเริ่มก่อนในข้อที่6ทางปรวาทีก็จะถามสกวาทีก็ตอบอันนี้เขาก็เริ่มก่อนพอเริ่มก่อนสกวาทีก็จะต้องปฏิกรรมก็จะคล้ายๆกันกลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้นะครับในบาลีข้อที่2นะครับบาลีข้อที่2ปรวาทีก็ถามว่าปุพโลนุปลัพพติสัจจิกัตถะปรมัตถเถนาติบุคคลไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์หรือนะบุคคลไม่มีอยู่นุปลัพพติไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์หรือบุคคลสัตว์ชีวะพระเจ้าปรมัตถ์ตมันหรืออะไรที่เที่ยงแท้ถาวรที่เป็นอัตตาตัวตนเนี่ยไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์หรือทางสกวาทีคือเถรวาทก็ตอบว่าอามันตาใช่ถูกแล้วบุคคลนี้เป็นแค่สมมติบัญญัติเท่านั้นเองไม่มีความจริงระดับปรมัตถ์อยู่ถ้ามีญาณมีปัญญาก็จะหาบุคคลไม่เจอแล้วหาพรหมหาปรมัตถ์ตมันไม่เจอพรหมอะไรต่างๆที่ว่าผู้สร้างผู้บันดาลเนี่ยก็เป็นรูปนามขันธ์ 5 นี่เองแล้วเขาก็สมมติขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นพระราชาเป็นเทวดาเป็นพรหมก็เป็นคำสมมติเท่านั้นเองอย่างนี้นะทางเถรวาทเราเห็นอย่างนั้นปรวาทีถามว่าบุคคลไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์หรือสกวาทีตอบอามันตาใช่โยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตโตโสปุคโลนุปลัพพติสัจจิกัตถะปรมัตถเถนาติปรวาทีถามว่าสิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์บุคคลนั้นบุคคลที่หาไม่ได้นั่นน่ะไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์นั้นใช่ไหมนัตเถวังวัตตัปเปไม่ถูกกล่าวอย่างนั้นนะคือทางเถรวาทเรานี้ยอมรับบุคคลยอมรับพรหมเหมือนกันแต่ยอมรับระดับบัญญัติและบัญญัตินั้นก็สร้างขึ้นมาเปรียบขึ้นมาจากปรมัตถ์อีกตอนฉะนั้นว่าไปแล้วจึงไม่แยกกันทีนี้เขาถามว่าเอ้าแล้วถ้าไปตอบว่าอามันตาก็คือมันแยกกันเลยบัญญัติก็ไปบัญญัติจากอันอื่นต่างหากปรมัตถ์ก็อยู่ต่างหากนะก็เลยต้องตอบว่านัตเถวังวัตตัปเปคือบัญญัติบุคคลนี้ก็บัญญัติมาจากปรมัตถ์นั่นแหละทีเขาถามว่าอะไรที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์บุคคลของท่านที่ว่าบุคคลไม่มีเนี่ยมันมาจากปรมัตถ์ใช่ไหมอย่างเงี้ยทำนองนะบุคคลที่ว่าไม่มีเนี่ยหาไม่ได้ในปรมัตถ์ใช่ไหมหาไม่ได้ในปรมัตถ์ใช่ไหมบุคคลที่ว่าไม่มีนี่เขาหาไม่ได้ในปรมัตถ์ใช่ไหมโอ้ถ้าตอบอามันตาเราก็อยู่คนต่างหากแต่บุคคลที่ว่าไม่มีนี่หาได้ในปรมัตถ์นั่นแหละเพราะบัญญัติขึ้นมาจากปรมัตถ์อย่างนี
้ในการจิตโถสัจจิกัตโถแล้วก็ปรมัตถโถกับอันที่เขียนเป็นอันเดียวกันเนี่ยสัจจิกัตถะปรมัตถเถนาติ
เหมือนกัน
เขียนต่างกันอยู่กับติดกันอันเดียวก
ันอันเดียวกันอันเดียวกัน
ต่างกัน
ไม่ต่างกัน
อธิบายความ
อันเดียวกันสัจจิกัตถะก็คือเป็นความจริงปรมัตถะคือระดับปรมัตถเป็นความจริงระดับปรมัตถหมายความว่าความจริงมีอยู่สองระดับมีความจริงระดับสมมติก็มีความจริงระดับปรมัตถ์ก็มีความจริงระดับปรมัตถ์คือเป็นความจริงที่อย่างเห็นได้ด้วยญาณ พอมีสมาธิมีปัญญาก็ไปอย่างเห็นได้ทางเถรวาทเราเห็นว่าบุคคลนี้เป็นความจริงระดับสมมุติเฉยส่วนทางเขาเห็นว่าบุคคลเป็นความจริงระดับธรรมะด้วยอย่างนี้นะครับ
นะที่
คุณแอร์ถามถึงคำแยกกันกับไม่แยกกัน
เหมือนกับเราจะบอกว่านี่เป็นความจริงระดับสัจจะธรรมดาแต่ที่นั่นเป็นความจริงระดับปรมัตถ์อะไรแบบน
ี้อ๋อไม่
แยกกัน
เขาเอามาคู่กันสิ่งใดที่เป็นความจริงที่เป็นระดับปรมัตถ์อย่างเงี้ยคือเอามาคู่กันคือเพื่อจะบ่งชี้ว่าอันนี้เราพูดถึงความจริงระดับปรมัตถ์นะทำตรงนี้นะครับทีนี้ทางปรมาจารย์ก็ถามว่าสิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์บุคคลนั้นบุคคลที่ว่าไม่มีนั้นหาไม่ได้ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์นั้นใช่ไหมบุคคลที่ว่าไม่มีนะบุคคลฉะนั้นเวลาคำว่าปุคคโลของสกวาจีกับปรมาจารย์นี่ไม่เหมือนกันนะปุคคโลของปรมาจารย์นี่หมายความว่าบุคคลที่มีจริงเป็นอัตตาตัวตนมีจริงของเขาส่วนบุคคลของสกวาจีหมายถึงบุคคลที่ไม่มีอย่างนี้พอเข้าใจไหมเล่นคำทำนองเล่นคำทีนี้เราอ่านนี่เราต้องแม่นๆคือคำเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะทำนองเองครับคือเนี่ยบุคคลที่ว่าไม่มีนะหาไม่ได้ในปรมัตถ์นั้นใช่ไหมบุคคลที่ว่าไม่มีเอ้ามันก็มาจากปรมัตถ์เหมือนกันนะว่าไปแล้วนะทางเถรวาทก็เลยตอบว่านัทเถวังวัตตเวไม่พึงกล่าวอย่างนั้นเหมือนกับตอบปฏิเสธคือถ้าตอบไปว่าอามันตามันก็จะคล้ายๆกับว่าบุคคลที่เป็นสมมุติไปสมมุติมาจากอันอื่นไม่ใช่สมมุติมาจากปรมัตถ์อย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้าตอบอามันตานะแต่ตอนนี้ตอบนัทเถวังวัตตเวตอบปฏิเสธไปนะครับก็ไม่สมเหตุสมผลเหมือนเดิมนะครับก็ดูรูปประโยคดูรูปประโยคปุคคโลนุปัลปติสัจจิกัตถะปรมัตถเถนะอันนี้เป็นประโยคกไก่โยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตโตโสปุคคโลนุปัลปติสัจจิกัตถะปรมัตถเถนะอันนี้เป็นประโยคกไก่ประโยคนะครับเขาก็บอกว่าอาชานาหิปฏิกรรมังท่านจงยอมรับปฏิกรรมท่านจงยอมรับการกระทำคือหรือเหตุผลย้อนกลับเหตุผลย้อนกลับพอตั้งปฏิกรรมขึ้นมาเหตุผลย้อนกลับก็สร้างรูปประโยคขึ้นมาสร้างรูปประโยคเพื่อให้เห็นว่าคำของฝ่ายสกวาจีนั้นไม่สมเหตุสมผลนะครับก็เหมือนเดิมรูปประโยคเนี่ยเราก็ตั้งกอไก่กอไข่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ความหมายในแต่ละประโยคก็ต้องเข้าใจให้แม่นๆเขาก็สร้างกระถาสร้างถ้อยคำขึ้นมาหันจิตปุคโลนุปัลปติสัจจิกัตถะปรมัตถีนะถ้าหากว่าบุคคลไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถเตนะวัตเรวัตเตโยสัจจิกัตโถปรมัตโถตโตโสปุคโลนุปัลปติสัจจิกัตถะปรมัตเถนาติเพราะฉะนั้นก็พึงกล่าวว่าสิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตบุคคลนั้นก็ไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตด้วยปรมัตนั้นแหละบุคคลที่ว่าไม่มีก็ไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์อันนั้นแหละคือถ้าเป็นรูปประโยคก็จะเข้าใจง่ายถ้ายอมรับกอไก่ก็ควรจะยอมรับขอไข่ด้วยแต่นี่น้องดูเรื่องที่ว่ามายังตัดถามว่าเดสิวัตตเวโขปุคโลนุตตลปฏิสัจจิกัตถะปรมัตถีนะแต่ว่าท่านกล่าวว่าพึงกล่าวว่าบุคคลไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์โนจวัตตเวแต่ได้พึงกล่าวว่าโยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตโตโสปุคโลนุปัลปติสัจจิกัตถะปรมัตถเถนาติ
สิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์บุคคลนั้นไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์อันนั้นดังนี้มิจฉาจึงผิดถ้าเป็นรูปประโยคก็ว่าท่านยอมรับกอไก่แต่ท่านไม่ยอมรับขอไข่ดังนั้นจึงผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับถ้าเราเอาเฉพาะหลักเหตุผลมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าจะเอาความรู้ด้วยต้องเข้าใจแน่ๆบุคคลของเขากับบุคคลทางนี้ไม่เหมือนกันบุคคลทางเขาเนี่ยทางปรวาทีเขาว่าบุคคลนี้มีจริงๆเป็นอัตตาตัวตนมีเป็นของจริงเลยนะทางเถรวาทเราก็บุคคลนั้นมีแบบสมมุติเป็นสมมุติสัจจะไม่ได้มีระดับปรมัตถ์นะครับพอแบบอนุโลมอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นแบบปฏิโลมแบบปฏิโลมก็ประโยคต่อมาโนเจปนะวัตตะเวโยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตโตโสปุคคโลนุปลัพพติสัจจิกัตถะปรมัตถีนาติถ้าหากว่าท่านไม่พึงกล่าวว่าสิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์บุคคลนั้นไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์นั้นโนจัตวัตเรวัตเบก็ไม่ควรจะกล่าวว่าก็ไม่ควรจะกล่าวว่าปุคคโลนุปลัพพติสัจจิตกัตถะปรมัตถีนาติบุคคลไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์ดังนี้นะอันนี้โนเจปนวัตเตขอไข่โนจวัตเตกอไก่ถ้าไม่ยอมรับขอไข่ก็ไม่ควรยอมรับกอไก่นี่ไงเท่านี้แหละแต่ว่ารูปประโยคมันก็ดูยากหน่อยนะแต่ถ้าแยกออกมาก็ไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าเข้าใจหลักการเข้าใจวิธีก็ไม่มีอะไรก็กลับไปกลับมาอยู่ไงเถียงกันไปกันมาแต่ก็ไม่เชิงเถียงกันเป็นการใช้หลักเหตุผลเพื่อชี้ประเด็นความแตกต่างทางด้านความคิดอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าหลักเหตุผลนี้ไม่ว่าฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็มีทางเลี่ยงได้หมดเลี่ยงได้ทุกอย่างเลี่ยงได้หมดเลี่ยงถ้าคนจริงๆคือจะผิดจะถูกก็เลี่ยงให้สมหลักเหตุผลได้หมดสมเหตุสมผลได้หมดความหมายคือครับยังตัดถามว่าเดสิวัตเบโขแล้วก็กอไก่โนจักวัตเบขอไข่มิจฉาแต่ท่านนั้นยอมรับกอไก่แต่ไม่ยอมรับขอไข่ดังนั้นจึงผิดอันนี้ทางปรวาทีเขาว่าว่าเถรวาทนั้นผิดว่าผิดอันนี้คือผิดหลักเหตุผลนะไม่ใช่ผิดอะไรหรอกผิดหลักเหตุผลนะครับทางเถรวาทก็ว่าเขาผิดเหมือนกันผิดหลักเหตุผลแต่แน่นอนถ้าเรารู้จักอยู่ว่าอ๋อทางสกวาทีนี้เป็นฝ่ายดั้งเดิมเราก็เข้าใจว่าอ๋อทางที่เป็นหลักธรรมจริงๆก็คือฝ่ายสกวาทีฝ่ายผิดคือฝ่ายปรวาทีอย่างนี้ก็จะไม่งงอย่างนี้นะครับอันนี้พอเข้าใจครับอย่างนี้นะไอ้ตรงชุดนี้ก็จะเป็นปฏิกรรมมัจจุกะก็คือการกระทำคืนการโต้ตอบกลับคืนให้เหตุผลย้อนกลับหลักการโต้กลับจตุกะก็คือ4นะถ้าเราใส่เข้าไปใส่ลักษณะต่างๆเข้าไปก็จะมีการตั้งหัวข้อขึ้นมาก่อนตั้งปฏิกรรมขึ้นมาก่อนอาชานาหิปฏิกรรมมังอันนี้ก็คือปฏิกรรมอันนี้อันที่หนึ่งครับพอตั้งปฏิกรรมขึ้นมาแล้วก็ถัปปนาครับถัปปนาก็คือประโยคว่าอันจิอุกโลนุกลัพพติสัจจิกัตถะปรมัตถีนะอันนี้คือถัปปนาตั้งประเด็นขึ้นมาพอตั้งประเด็นแล้วก็ชี้ตั้งประเด็นตั้งเป็นหลักถ้ายอมรับกอไก่ก็ตั้งเป็นหลักขึ้นมาก่อนไอ้ตรงนี้เรียกว่าถัปปนาภาษาบาลีนะว่าตั้งขึ้นตั้งขึ้นมาก่อน
พอตั้งขึ้นมาแล้วก็ชี้ประเด็นเข้ามาถ้ายอมรับกอไก่ก็ควรจะยอมรับขอไข่ไหนก็ชี้เข้าไปตัวประโยคที่ชี้นี่เรียกว่าปาปนาก็คือประโยคว่าเตนะวัตเรวัตเวโดสัจจิตโถปรมัตถโถตโตโสปุคโลนุปลัพพติสัจจิตถะปรมัตถีนาติประโยคนั้นนะประโยคนั้นเป็นปาปนานะครับทีนี้ตั้งประเด็นแล้วก็ชี้ประเด็นเรียบร้อยแล้วต่อมาก็รวบทั้งสองอย่างสรุปว่ามันผิดก็คือประโยคว่ายังตัดถักวเดสินั่นแหละท่านยอมรับกอไก่แต่ไม่ยอมรับขอไข่ดังนั้นจึงผิดอันนี้เป็นแบบอนุโลมก่อนนะครับเพื่อให้มันคงขึ้นก็ทำฝ่ายปฏิโลมขึ้นมาโดยเอาคำว่าไม่ยอมรับขึ้นมาก่อนนะตอนแรกแบบอนุโลมขัปปนานี่ถ้ายอมรับอนุโลมขัปปนาถ้าปฏิโลมขัปปนาก็ถ้าไม่ยอมรับพอเข้าใจไหมครับเป็นไงพวกท่านมึนกันหรือยังครับเนี่ยก็ค่อยๆดูไปเดี๋ยวก็เข้าใจนะครับไม่ยากอะไรซ้ำไปซ้ำมาครับซ้ำไปซ้ำมาอันนี้เป็นลักษณะของคำเดียวที่ทำอยู่นะคือซ้ำไปซ้ำมาถ้าเราเข้าใจรูปประโยคอันเดียวนี่ไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้เราก็เข้าใจหมดแล้วอันอื่นอันนี้หลักแบบที่ทำคือเป็นโครงสร้างพอโครงสร้างเสร็จแล้วที่เนื้อหาเยอะนี้ไม่ใช่ที่โครงสร้างแต่เนื้อหาเยอะเพราะรายละเอียดมีมากนะครับส่วนโครงสร้างนี้จะคล้ายๆเดิมโครงสร้างฉะนั้นถ้าจะเรียนอภิธรรมให้ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนักเป็นโครงสร้างจะยิ่งคงมีอะไรโครงสร้างเป็นยังไงทีนี้อยากรู้เรื่องอะไรก็ไปจับได้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับซึ่งคำพีคาถาวัตถุก็เป็นหนึ่งในคำพีอภิธรรมฉะนั้นก็เหมือนกันเลยก็มีโครงสร้างมาแต่เป็นโครงสร้างแบบหลักเหตุผลถามตอบนะเป็นหลักตรรกะนะครับอย่างนี้นะอันนี้เป็นชุดที่เรียกว่าปฏิกรรมจตุกะนะหลักในการโต้กลับ4ขั้นด้วยกัน4ชุด4ประเด็นหรือว่า4เรื่องมีอะไรบ้างก็คือตั้งปฏิกรรมขึ้นมาก่อนปฏิกรรมก็คือคำว่าอาชานาหิปฏิกรรมมังโดยยกเรื่องที่อยู่ข้างบนเนี่ยขึ้นมามีถามมีตอบถามสองครั้งตอบสองครั้งอันนี้ก็ได้ปฏิกรรมแล้วชุดข้างบนเนี่ยก็คือชุดที่จะเป็นปฏิกรรมท่านจงยอมรับปฏิกรรมอันนี้คือหนึ่งคือปฏิกรรมอันที่สองคือขัปปนาสามปาปนาสี่โรปนานี่ก็เป็น4อย่างนะ4อย่างในการปฏิกรรมนะครับตามแบบนี้นะส่วนอันข้างบนที่เป็นข้อ1เนี่ยอนุโลมปัญจกะอนุโลมปัญจกะการนิกขะนิกขะโดยใช้หลัก5อย่างผมเคยผ่านนับแล้วไม่รู้จะนับทันหรือเปล่าเดี๋ยวนับให้ดูจริงนะรูปมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับรูปฉะนั้นต้องจำรูปไว้แม่นๆนะเดี๋ยวเรียนเรื่องต่อๆไปก็จะเหมือนเดิมนะครับเรียนเรื่องแรกอาจจะช้าหน่อยแต่เรียนเรื่องต่อๆไปก็จะเหมือนเดิมนะพอเรียนเรื่องต่อไปเหมือนเดิมเราก็เอาแต่หลักธรรมไปก็พอแล้วก็หลักการโต้ตอบก็จะพูดให้ฟังบ้างนิดหน่อยนะฉะนั้นคำพีคาถาวัตถุที่มีหลักการโต้ตอบที่ครบสมบูรณ์ก็จะมีคาถาแรกๆเท่านั้นเองพอคาถาหลังๆไปก็จะมียอดๆเหมือนกันหมายถึงว่าคำพีอภิธรรมในที่เล่มเล็กมีจำนวนน้อยก็เพราะว่าเขียนไม่หมดนะครับถ้าเขียนหมดนี่เยอะมากนะครับเขียนไม่หวาดไม่ไหวโดยเฉพาะคำพีปัจจังแม้คาถาวัตถุก็ย่อไว้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ย่อคาถาหลังๆนี่เขียนหน่อยเดียวคือย่อไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามีเรื่องทีนี้แล้วก็จบแล้วไม่บอกวิธีนะเพราะว่าคาถาแรกทำให้ดูผมนะคาถาหลังๆก็เขียนย่อๆว่ามีเรื่องนี้แล้วก็ไปเลยจบเรื่องอย่างนี้นะครับ ทำตรงนี้นะอันนี้ชุดนี้ชุดบนกระดานเนี่ยก็คือข้อที่หนึ่งเรียกว่าอนุโลมปัญจกะองค์ห้าหรือว่าสิ่งที่ประกอบด้วยห้าอย่างแห่งการนิพพานโดยเริ่มต้นที่อนุโลมมาก่อนอนุโลมมาครับเริ่มต้นจากวัตถุมีวัตถุนิพพานถัปปนาปาปนาแล้วก็โรปนาวัตถุก็คือเรื่องที่ตั้งขึ้นมาอันนี้คืออันที่หนึ่งเรื่องก็คือชุดคำถามและคำตอบเนี่ยเป็นเรื่องเป็นวัตถุนะครับถามกอไก่ถามกอไข่ทีนี้พอมีเรื่องขึ้นมาก็ในเรื่องมันไม่สมเหตุสมผลจึงมีนิพพานให้ยอมรับความไม่สมเหตุสมผลนิพพานก็คือประโยคว่าอาชานาหินิพพานท่านจงยอมรับนิพพานคือความไม่สมเหตุสมผลความที่มันมีความขัดแย้งกันเองในคำตอบของท่านนั้นน่ะอันนี้เรียกว่านิพพานทีนี้จะนิพพานเขาเฉยๆนี่มันก็ไม่ได้จะต้องมีหลักเหตุผลให้เขายอมรับก็เลยตั้งประเด็นขึ้นมาคือถอดปัญหาโดยยกอนุโลมก่อนเรียกว่าอนุโลมถัปปนาถ้ายอมรับกอไก่ต่อไปก็ปาปนาก็ควรจะยอมรับขอไข่ถ้ายอมรับกอก็ควรจะยอมรับขอให้ตรงถ้ายอมรับกอไก่อันนี้คือถัปปนาตั้งประเด็นขึ้นมาตั้งประเด็นถ้ายอมรับข้อนี้ต่อไปก็เป็นการชี้ประเด็นอันนี้คือตั้งประเด็นขึ้นอันสองคือชี้ประเด็นว่ามันมีอะไรที่เป็นจุดบกพร่องหรือว่าความไม่สมเหตุสมผลบ้างถ้าสมเหตุสมผลก็ต้องเป็นว่าถ้ายอมรับกอไก่แล้วยอมรับขอไข่ไปด้วยมันก็สมเหตุสมผลแต่อันนี้มันไม่สมเหตุสมผลก็ตั้งประเด็นมาแล้วก็ชี้ประเด็นให้เห็นข้อบกพร่องแล้วก็สรุปรวบประเด็นมาสรุปว่าผิดผิดคำว่าผิดในคำพีคาถาวัตถุให้เข้าใจว่าผิดเหตุผลเท่านั้นจริงๆนะครับผิดเหตุผลเท่านั้นส่วนถ้าเป็นของสกวาทีก็ถูกตามหลักธรรมปรวาทีผิดหลักธรรมนั่นแหละส่วนคำว่าผิดของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนต่อหมายถึงผิดหลักเหตุผลอย่างนี้นะครับตามนี้มีอนุโลมถัปปนาถ้ายอมรับกอไก่แล้วก็อนุโลมปาปนาก็ควรจะยอมรับขอไข่ประโยคก็ว่าหันจิตหันจิตมีคำว่าหันจิตขึ้นมาข้างหน้าถ้าแปลภาษาไทยก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ายอมรับอย่างนี้ถ้ากล่าวว่าอย่างนี้ทำแบบนี้ส่วนประโยคที่เป็นปาปนาก็เป็นบาลีว่าเตนะวัตเรก็ควรจะอย่างนี้ก็ควรจะยอมรับอย่างนี้ก็ควรจะกล่าวอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าปาปนาคือการชี้ประเด็นไปให้เห็นจุดบกพร่องจุดผิดพลาดโรปนาก็คือรวมทั้งสองชุดเข้าด้วยกันก็เป็นประโยคว่ายังตัดถามว่าเดสิวัตตะเบโขแล้วก็ประโยคที่ยกมาโนจากวัตตะเบประโยคหลักก็มีเท่านี้นะครับนะอย่างนี้นะครับพอเห็นประโยคอย่างนี้ในคำพีคาถาวัตถุแล้วก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยเป็นประโยคอย่างนี้เขาตั้งคาถาตั้งเรื่องขึ้นมาแล้วก็ใช้วิธีเหตุผลตรรกะนี้ถกเถียงกันมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งศาสตร์ที่คล้ายๆโยกไปโยกมาเอ็นไปทางโน้นเอ็นไปทางนี้นะครับถ้าท่านไม่มีหลักให้แน่ๆนี่สงสัยโยกจนหัวคลอนเลยนะก็ใครก็ดูมีเหตุผลไปหมดนะครับฉะนั้นในการศึกษาทางพุทธศาสนาเขาไม่รอความเหตุผลก่อนนะครับเขาดูว่าพระพุทธเจ้าว่ายังไงแล้วก็พอเลยเขาไม่ดูหลักเหตุผลนะครับพวกเราหลังๆมาเนี่ยชอบหลักเหตุผลก่อนนะเจออาจารย์ดีก็ให้เหตุผลดีก็ดีไปถ้าเขาให้เหตุผลอย่างอื่นต้องใช้โยกไปมาโยกไปมาไปเรื่อย ันนี้มีอนุโลมขัปปนาอนุโลมปาปนาแล้วก็อนุโลมโลปนาครับพออนุโลมเสร็จก็ปฏิโลมครับปฏิโลมก็เหมือนเดิมก็คือตั้งประเด็นขึ้นมาก็เป็นปฏิโลมขัปปนาปฏิโลมปาปนาแล้วก็ปฏิโลมโลปนาถ้าเขียนเป็นประโยคไทยๆก็จะเข้าใจได้ถ้ายอมรับกอก็ควรจะยอมรับขอแต่ท่านยอมรับกอแต่ไม่ยอมรับขอดังนั้นจึงผิดอันนี้คือชุดอนุโลมชุดปฏิโลมก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าไม่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับขอก็ควรจะไม่ก็ไม่ควรจะยอมรับกอท่านยอมรับกอแต่ไม่ยอมรับขอดังนั้นจึงผิดเป็นไงครับเริ่มมึนเลยยังครับเหมือนยากแต่ว่ามันมึนนั่นเองครับคือมันโยกไปโยกมาเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่โยกโครงโยกเยกไปมาโยกไปโยกมาเรียนรู้เรื่องก็เหมือนไม่รู้เรื่องนะครับวิชานี้นะเรียนรู้เรื่องก็เหมือนไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องดีๆแต่ก็รู้เรื่องมาอ๋อมันเป็นหลักเหตุผลที่เสียนะอย่างนี้ทำเอานี้นะครับต่อไปไม่ว่าประโยคไหนหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับคล้ายๆอย่างนี้แหละทำตรงนี้อันนี้คือชุดที่เรียกว่าอนุโลมปัญจกัปปะนะครับชุดเรียกว่าอนุโลมปัญจกัปปะก็คือบาลีข้อที่หนึ่งส่วนถ้าเป็นปฏิโลมก็จะใช้วิธีตรงข้ามกับอันนี้ปฏิโลมจะอยู่ข้อที่หกนะครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิโลมก่อนก็ได้นะครับจะได้เข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าไปดูเรื่องอื่นก่อนโอ้โหหลายเรื่องไปเกิดนะครับดูอันที่ตรงข้ามแบบไปกันมาแล้วค่อยรวบทีเดียวทีหลังวันหลังก็จะได้ง่ายเข้าในหน้าที่3นะครับจะคล้ายๆกับอนุโลมปัญจกัปปะนี่เองนะครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเริ่มต้นด้วยปัจจีกัปปะนะครับในหน้าที่3จึงมีคำว่าเลขหนึ่งจุดสุทธะสัจจิกัปปะก็คือความจริงล้วนๆไม่อิงเวลาไม่อิงสถานที่ไม่อิงบุคคลไม่มีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเลขสองปัจจณีกานุโลมเอาปัจจณีกขึ้นก่อนอนุโลมถ้าเป็นข้อที่หนึ่งอนุโลมปัจจณีกถ้าลองเปิดย้อนกลับไปดูก็จะเข้าใจวิธีการของเขาเพิ่มขึ้นนะครับในอนุโลมปัจจณีกะนี้ก็จะมี5ชุดโดยมีฝ่ายตั้งขึ้นมาเนี่ยฝ่ายตั้งขึ้นมาชุดหนึ่งเสร็จแล้วก็ฝ่ายปฏิกรรมอีก4ชุดปัจจณีกะอนุโลมก็เหมือนกันมีตั้งขึ้นมาชุดหนึ่งก่อนพอตั้งขึ้นมาชุดหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็จะมีฝ่ายปฏิกรรมขึ้นมาอีก4ชุดเรียนหลายๆแบบมันจะได้เข้าใจท่านดูในข้อที่6ปัจจณีกานุโลมอันนี้ก็เอาปัจจณีกะขึ้นมาก่อนพอปัจจณีกะขึ้นมาก่อนชุดนี้เลยเรียกว่าปัจจณีกะปัญจกัปปะวิธีการนี้ถ้าหักโดยอาศัยหลัก5อย่างก็คือวัตถุนิคหะอนุโลมถัปปนาวัตถุนิคหะถัปปนาปาปนาโลปนามาเป็นชุดของเขาอย่างนี้คือข้อที่6เรียกว่าปัจจณีกะปัญจกัปปะปัญจกัปปะก็แปลว่า5นะครับปัจจณีกะก็คือปัจจณีกะขึ้นมาก่อนต่อไปข้อที่7ก็จะเป็นปฏิกรรมปฏิกรรมฉะนั้นชุดนี้ทั้งหมดข้อที่6ก็จะเป็นชุดที่เขาตั้งขึ้นมาต่อไปข้อที่7 8 9และ10ตรงนี้ก็จะเป็นชุดปฏิกรรมหมายความว่าในชุดหนึ่งนี่จะมีตั้งขึ้นมาเป็นปัจจกัปปะอยู่ชุดหนึ่งเสร็จแล้วก็ชุดปฏิกรรมอีกสี่ถ้าทางสกาวาทีตั้งขึ้นมาก่อนก็แสดงว่าอีกสี่เนี่ยพวกฝ่ายปรวาทีเป็นฝ่ายคือเอาคือพอข้อที่หกนี้ปรวาทีฝ่ายตั้งสกาวาทีก็เอาคือสี่ชุดประมาณนี้ทำอะไรหลักก็มีเท่านี้เองหลักมีเท่านี้ส่วนหัวข้อที่จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องว่า นอกจากล้วนๆแล้วยังมีสถานที่บุคคลมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาประกอบก็จะเป็นชุดไปจึงดูเหมือนเยอะแต่ถ้าเราเรียนแบบรู้เรื่องก็จะรู้เรื่องถ้าเรียนแบบไม่รู้เรื่องก็จะไม่รู้เรื่องพูดแบบกำลังทุกดินนะครับในท่านเปิดมาดูในหน้าที่5นะครับในหน้าที่5ก็จะเป็นโอกาสัจจิกัตถะเป็นความจริงที่มีเรื่องสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็หมายถึงว่าอันแรกที่จะเป็นสุทธะสัจจิกัตถะเป็นความจริงที่ล้วนๆไม่มีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ก็จะเป็นมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องครับพอมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วท่านก็จะเห็นเลขหนึ่งอนุโลมปัจจนีกะเสร็จแล้วก็หายไปเลยทำไมสั้นนิดเดียวก็สิบเอ็ดนี้หมายความว่าก็เปยาวไว้ครับหมายว่าต้องแตกออกมาเป็นคล้ายๆแบบอันชุดแรกชุดสองที่เราเรียนไปเขาเปยาวไปแล้วต่อไปข้อลำดับที่สามกาลสัจจิกัตถะความจริงที่อาศัยการช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็หนึ่งอนุโลมปัจจนีกะพอท่านเปิดไปอ้าวทำไมมีสั้นนิดเดียวนี่คือเปยานไว้หมายถึงว่าอันนั้นเราเอามาแตกให้ครบแตกให้ครบถ้วนต่อไปอวัยวะสัจจิกัตถะความจริงที่อิงอาศัยอวัยวะด้วยอิงอาศัยส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างนี้นะครับเป็นอนุโลมปัจจนิกะแล้วก็มีสั้นนิดเดียวหมายความว่าเปยานไว้อนุโลมปัจจนิกะก็ต้องมีชุดตั้งอยู่1ชุดแล้วชุดปฏิกรรมอีก4ชุดจึงจะจบกันนะต่อมาหลังจากข้อ4นะเรียบร้อยก็จะมาเลข2ใหม่เลข2นี่โอกาสัจจิกัตถะแต่เป็นของฝ่ายปัจจนิกานุโลมเมื่อกี้เป็นฝ่ายอนุโลมปัจจนิกะตอนนี้ก็เปลี่ยนฝ่ายปัจจนิกานุโลมอย่างนี้อย่างนี้พอรู้เรื่องแล้วครับเขาทำแบบนี้นะฉะนั้นที่ต้องเรียนจริงๆก็คือเรียนตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10เท่านั้นนะจบเท่านี้ก็ถ้าเรียนรู้เรื่องก็ถือว่าหลักเหตุผลใช้ได้แต่เรื่องต่างๆคาถาอื่นๆนี่ก็ยังไม่ได้ที่เดียวได้หลักเหตุผลแล้วว่าเวลาเขาโต้กันเขาจะโต้ไว้จริงทำตรงนี้แหละนะครับทำตรงนี้นะฉะนั้นตอนนี้พอเรียนอนุโลมปัจจนีกะแล้วผมเลยให้เปิดมาปัจจนีกะอนุโลมจะได้เห็นความตรงข้ามกันเลยเพราะว่าถ้าไปเรียนอื่นก่อนมันดีครับพอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวลืมมันเก่าไปแล้วอย่างนี้นะครับข้อที่หนึ่งนั้นเป็นอนุโลมปัจจกะข้อที่6เป็นปัจจนีกะปัญจกะเอาปัจจนีกะมาไว้ข้างหน้านะครับปัจจนีกะก็ต้องเป็นฝ่ายปรวาทีเขาถามขึ้นมานะครับปัจจนีกะฝ่ายปรวาทีเขาถามขึ้นมาเล่มหนึ่งข้างบนผมพอเข้าใจสุทธะสัจจิกัตถะผมเข้าใจแล้วก็เลข2ปัจจนีกานุโลมเอาปัจจนีกะขึ้นก่อนแล้วค่อยอนุโลมตามมาทีหลังนะครับข้อที่6ปุคโลนุปลัพพติสัจจิกัตถะปรมัตถเถนาติอามันตาปรวาทีถามว่าบุคคลไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถหรือสกวาทีตอบอามันตาใช่ปรวาทีถามโยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตโตโสปุคโลนุปลัพพติสัจจิกัตถะปรมัตถเถนาติสิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถบุคคลนั้นคำว่าบุคคลนั้นหมายถึงบุคคลที่ว่าไม่มีของท่านบุคคลนั้นไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถด้วยปรมัตถนั้นใช่ไหมนับเหวังวัตตติไม่พึงกล่าวอย่างนั้นอันนี้ก็ปรวาทีถามสกวาทีตอบปรวาทีก็เลยนิกขะโขหรือว่าชี้ว่ามันไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลเพราะว่า ถ้าหลักเหตุผลแล้วก็อันแรกอามันตาอันที่สองก็น่าจะอามันตานี่หลักเหตุผลนะส่วนหลักความจริงนั้นเหตุผลมันเข้าไม่ถึงนะครับธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นอันตรกาวัจจักก็คือหลักเหตุผลเข้าไม่ถึงจะมาบอกว่าอ้าวสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจะมาบอกว่าสิ่งใดเที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขสิ่งใดเที่ยงสิ่งใดนั้นเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นตัวตนอย่างนี้หลักเหตุผลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับคือสมเหตุสมผลแต่ใช้ไม่ได้คือหลักธรรมนี่เขาไม่เอาเหตุผลเขาเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเนี่ยหลักธรรมง่ายๆเลยดังนั้นพวกท่านเรียนเหตุผลไปท่านสบายมากหมายถึงว่าเขาเถียงกันปล่อยเขาเถียงกันไปเลยท่านไม่ต้องดูถูกดูผิดตามเขาท่านไปท่องเลยของถูกหลักง่ายๆเลยนะครับยังไงนะนี้ปรมาจารย์ก็ถามสกาวาจารย์ก็ตอบเขาก็นิคหะนะครับอาชานาหินิคหะท่านจงยอมรับนิคหะจงยอมรับข้อผิดพลาดด้วยข้อที่มันไม่สมเหตุสมผลทีนี้การที่จะให้เขายอมรับก็แน่นอนมันต้องมีหลักเหตุผลเหมือนพวกเราเนี่ยสมมติเราจะว่าคนนั้นคนนี้ว่าไม่เหมาะสมยังไงอะไรยังไงเราก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมซึ่งเหตุผลถ้าเราเหตุผลเราดีเนี่ยคนอื่นเขาจอมก็ยอมครับนะอันนี้ลักษณะทั่วไปนะครับก็ต้องตั้งประเด็นขึ้นมาหันจิปุคโลตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตรงนี้เรียกว่าทัปปนาถ้าท่านเรียนเข้าใจในสบายแล้วต่อไปท่านจับได้หมดว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับต่อไปพอตั้งขึ้นมานะครับหากว่าบุคคลไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์อันตรงนี้เรียกว่าอนุโลมอัปปนาเตนะวัตเรวัตเวเพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะกล่าวว่าถ้ากอก็ควรจะกล่าวว่าขอถ้ายอมรับกอก็ควรจะยอมรับขอไอ้ตรงประโยคเตนะวัตเรวัตเวอันนี้ก็คือปาปนาชี้ข้อบกพร่องมันไม่ถูกเนี่ยไอ้ตรงชี้ควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านไม่เป็นอย่างนี้ซะแล้วประโยคตัวนี้เรียกว่าปาปนาจนถึงโยสัจจิกัตโถปรมัตโถตะโตโสปุคโลนุปัลลปติสัจจิกัตถะปรมัตเถนาติต่อไปยังตัตถะวเดสิประโยคนั้นเป็นโรปนาก็คือรวบสรุปเพื่อชี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยของท่านผิดเหตุผลเนี่ยหลักเหตุผลโดยหลักเหตุผลของท่านนั้นผิดก็ท่านกล่าวว่าบุคคลไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์แต่ว่ากลับไปปฏิเสธไม่ยอมรับว่าสิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์บุคคลนั้นไม่มีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์นั้นดังนี้มิจฉาจึงผิดนะครับจุดนี้ก็คือเหตุผลแบบอนุโลมขัปปนาอนุโลมปาปนาอนุโลมโรปนาต่อไปก็เพื่อให้ดิ้นไม่ได้นะครับให้ดิ้นไม่หลุดก็จะต้องย้อนกลับเป็นปฏิโลมขัปปนาปฏิโลมปาปนาปฏิโลมโรปนาโนเจวัตตะเปก็เอาประโยคที่ทางฝ่ายตอบปฏิเสธขึ้นมาก่อนถ้าหากไม่ยอมรับว่าอันนี้ก็ไม่ควรจะยอมรับอีกการด้วยถ้าไม่ยอมรับขอไข่ก็ไม่ควรจะยอมรับกอไก่อันนี้ก็คือโนเจปนวัตตะเวประโยคนี้ก็คือปฏิโลมขัปปนาส่วนประโยคต่อมาที่ว่าโนจวัตเรวัตตะเวอุคโลนุปัลลปติสัจจิตตปรมัตเถนาติอันนี้เป็นปฏิโลมปาปนายังตัดถาวเดสิจุดนี้จนถึงมิจฉาเป็นประโยคปฏิโลมโรปนารวบเข้ามาเพื่อชี้ว่าเนี่ยแต่ท่านเป็นอย่างนี้ท่านยอมรับกอแต่ไม่ยอมรับขอเนี่ยดังนั้นจึงผิดอย่างนี้มิจฉาเนี่ยแปลว่าผิดอันนี้ผิดเหตุผลผิดเหตุผลส
ชุดนี้ก็เป็นปัจจนีกับปัจจกะพอเขาตั้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วตั้งเรื่องขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ต้องมีการปฏิกรรมคือการแก้คืนย้อนกลับหรือภาษาเราก็เรียกว่าแก้ตัวแก้ต่างแก้ต่างแต่แก้ต่างโดยใช้เหตุผลเหมือนกันก็มีหลักเหตุผลในการแก้ต่างแล้วก็ไปข่มเขาคืนไปบอกว่าเขาที่ว่าเรามานั่นแหละผิดฉันว่าไปแล้วต่างคนต่างก็ว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดได้หมดตามหลักเหตุผลทำแบบนี้นะนี่แค่เรื่องเดียวนะครับก็เถียงกันไปกันมานะเนี่ยแค่เรื่องคนหนึ่งเห็นว่ามีอัตตาตัวตนแน่นอนระดับประมัดมีอยู่จริงอีกคนหนึ่งเห็นว่าบุคคลไม่มีจริงมีโดยระดับสมมติเท่านั้นส่วนฝ่ายเทรวาทคือไม่มีบุคคลจริงๆหาไม่ได้ระดับประมัดส่วนอีกคนหนึ่งหาได้พระเจ้ามีรับรองมีอัตตาประมาตมันมีอะไรมีเขาก็เชื่อของเขาไปนะครับแต่นี่เถียงกันในกรอบของเถรวาทเพื่อชี้ประเด็นว่าอันไหนผิดจากเถรวาทเท่านั้นเองส่วนคนนั้นเขาเชื่อว่ามีอัตตาก็เขาก็เชื่ออยู่ดีครับมันห้ามความเชื่อไม่ได้แต่นี้ใช้วิธีถามตอบขึ้นมาเพื่อชำระให้เถรวาทบริสุทธิ์เท่านั้นเองว่ามีคนเห็นต่างจากเถรวาทอย่างนี้นะทีนี้เมื่อใช้เหตุผลกันไปกันมาเนี่ยคนที่มีปัญญามีความรู้เขาก็จะแยกแยะได้เลยว่าอ๋อนี่เนี่ยฝ่ายนี้ไปเห็นอย่างนี้ฝ่ายนี้เห็นอย่างนี้ทำแบบนี้นะครับฝ่ายเขานี่ต่างกับเทรวาสยังไงก็จะชัดท่านอ่านไปแล้วชัดไหมครับเนี่ยนะชัดตอนผมอธิบายนำนะถ้าอ่านเองโอ้อะไรเนี่ยพูดอะไรกันอยู่ฉะนั้นภูมิหลังในความรู้เนี่ยต้องแน่นนะถึงจะอ่านของเขารู้เรื่องไม่งั้นโอ้โหอะไรเนี่ยก็เถียงเรื่องอะไรกันเนี่ยทำตรงนี้เพราะว่าแม้แต่คำเดียวกันเนี่ยคำว่าบุคคลของเขาของเทรวาทีก็เป็นแบบหนึ่งนะเขาเชื่อแบบหนึ่งเขาก็มีบุคคลมีอัตตาสัตตทิฏฐิมีพระเจ้ามีผู้สร้างมีพระพุทธเจ้าอยู่แดนนิพพานของเขาเชื่ออย่างนั้นไงบุคคลของเขาเนี่ยเขาเชื่ออย่างนั้นส่วนทางเทรวาทก็เชื่ออย่างนึงเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลนี่เป็นแค่สมมติอย่างนี้คือใช้คำเดียวกันมาเถียงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันด้วยความเข้าใจในไม่เหมือนอย่างนี้นะครับเอาจริงใจคำว่าบุคคลนั้นบุคคลของท่านนั้นเดี๋ยวต่อไปถ้าเป็นเรื่องอื่นถ้าเขายกประเด็นอะไรเขาขึ้นมาเขาใช้คำเหมือนกันเลยนะแต่คำของคนนี้คนหนึ่งอันนั้นนะครับก็คืออันของเขาเนี่ยจะเป็นอีกอันหนึ่งส่วนอันของอีกคนหนึ่งก็จะเป็นอีกอันหนึ่งไปทั้งที่คำนี้เหมือนกันคำนองนี้นะครับดังนั้นท่านต้องเข้าใจภูมิหลังเมื่ออ่านให้แม่นจึงจะเข้าใจได้ดังนั้นการอ่านคำพีนี้ให้รู้เรื่องจึงต้องอาศัยความรู้หลายอย่างประกอบกันเข้าจึงจะอ่านรู้เรื่องถ้าจะอ่านเอาเฉพาะหลักการก็คงได้ส่วนจะให้รู้เรื่องนี่เรื่องยากๆนี่มีค่อนข้างลึกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่เขาเขียนกันเนี่ยเขาจะเขียนกันเรื่องนิพพานเรื่องอนัตตาเรื่องว่างเปล่าเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องพระอรหันต์อะไรพวกนี้นะทำตรงนี้นะเรื่องอสังขตะอย่างเขาถามกันอากาศเป็นสังขตะหรืออสังขตะอากาศถูกปรุงหรือเปล่าอะไรพวกนี้โอ้โหงงแต่ถ้าเป็นเทรวาทเขาก็ตอบง่ายเขาก็รู้สึกครับอาจารย์ก็ถามมีอย่างเดียวคือนิพพานว่าอากาศใช่นิพพานไหมมันหยาบใช่นิพพานไหมเขาก็ง่ายเดียวแต่ว่าโอ้เวลาเขาใช้เหตุผลนี่ท่านบอกโอ้โหน่าจะใช่ของเขามันไม่ปรุงเหมือนกันไอ้นั่นท่านเอาไปแล้วเอียงไปเอียงมาแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าอ่านว่าไปแล้วก็สนุกถ้ารู้เรื่องนะครับถ้ารู้เรื่องของเขาแต่สำคัญตรงโอไม่รู้เขาว่าอะไรกันที่เรียนมันจะไม่สนุกตรงนี้นะครับทำตรงนี้ได้ต่อไปหลังจากปัญจนีกับปัญจกะแล้วในข้อที่6ข้อที่7ก็จะเป็นปฏิกรรมก็จะเหมือนกับข้อที่2นั่นเองตรงข้ามกับข้อที่2ปฏิกรรมปฏิกรรมขึ้นมาในเมื่อข้อที่6นี้เป็นฝ่ายปรวาทีเขาเริ่มก่อนข้อที่7ก็จะเป็นการเอาคืนของฝ่ายสกวาทีข้อ
ปาเถรวาทปาเถรวาทก็ถามอุปโลอุปลัมปติสัจจิกัปปะปรมัตถเถนาติบุคคลมีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์หรืออามตาใช่ปรวาทีต่อสกวาทีโยสัจจิกัตโถปรมัตถโถตโตโสอุปโลอุปลัมปติสัจจิกัปปะปรมัตถเถนาติณเหวังวัตถเถสิ่งใดที่เป็นความจริงระดับปรมัตถ์บุคคลนั้นบุคคลนั้นบุคคลที่เขาเชื่อนะบุคคลนั้นบุคคลนั้นบุคคลที่เขาเชื่อนะอัตตาตัวตนที่เขาเชื่อพระเจ้าพรหมที่เขาเชื่ออะไรนั่นนะมีอยู่ด้วยความจริงระดับปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์นั้นใช่มั้ยนะเหวังวัตถเปไม่พึงกล่าวอย่างนั้นอาชานาหิปฏิกรรมังท่านจงยอมรับปฏิกรรมยอมรับการทักท้วงการเอาคืนการเอากลับโต้กลับปฏิกรรมะแปลว่าการโต้กลับปฏิกรรมภาษาไทยเราก็เอามาใช้แก้กรรมปฏิกรรมทีนี้ปฏิกรรมก็มีอะไรบ้างก็มีถัปปนามเดิมนะครับท่านเห็นแล้วบาลีหันจิตเนี่ยหันจิตทีนี้ภาษาไทยนี่อาจจะแปลไม่เหมือนกันบางเรื่องแปลว่าอะไรท่านไปดูอีกทีแต่ถ้าบาลีเขาจะแน่นอนว่าขึ้นต้นด้วยอะไรฉะนั้นดูฉบับบาลีนี่จะง่ายแต่ดูมันยากแต่จริงๆง่ายกว่าเขาคือหมายถึงว่ารูปแบบก็จะแน่นอนตายตัวทีนี้พอแปลออกมาเป็นไทยแล้วบางทีแปลกันหลายคนบางคนแปลไปอย่างหนึ่งบางท่านแปลไปอย่างหนึ่งถ้าแปลสำนวนเดียวกันก็พอว่าแปลคนละสำนวนกันในงงเลยทีนี้นะอย่างนี้ก็ดูยากแต่ถ้าดูจากฉบับบาลีนี่จะดูง่ายก็รูปร่างเหมือนเดิมในทุกประโยคเหมือนเดิมในท่านเห็นนะหันจิตเนี่ยหันจิตอุปโลอุปลัมปติสัจจิกัปปะปรมัตถเถนะอันนี้คืออนุโลมถัปปนาถ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เตนะวัตเรวัตสัมเปอันนี้ก็คืออนุโลมปาปนาถ้าอันนี้ก็ควรจะอันนี้เป็นการชี้ตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็ชี้ถ้าอย่างนี้ก็ควรจะอย่างนี้แล้วก็ยังตัดถาวเดสิอันนี้ก็คืออนุโลมโปรปนาก็ชี้ว่าท่านพูดขัดกันพูดเองขัดกันเองด้วยหลักเหตุผลดังนั้นจึงผิดมิจฉาดังนั้นจึงผิดนะครับหลังจากด้านอนุโลมแล้วก็ปฏิโลมครับปฏิโลมก็โนเจปนวัตถเบอันนี้ก็คืออนุโลมถัปปนาถ้าไม่ยอมรับว่าถ้าไม่ยอมรับว่าอย่างนี้ถ้าไม่ยอมครับคือเอาไม่ยอมรับขึ้นมาก่อนตั้งเพลินขึ้นมาก่อนก็ไม่ควรจะยอมรับอีกอันหนึ่งด้วยอันนั้นก็คือประโยคว่าโนจวัตเรวัตเบในบรรทัดที่สองนะใต้ลงมาจะมีคำว่าโนจวัตเรวัตเบนะครับมีอยู่ในกระดานก็มีอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเขียนอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันจะเปลี่ยนคนพูดเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนได้เรื่อยนะครับประโยคตัวนี้ก็คือเรียกว่าปฏิโลมปาปนาต่อไปบรรทัดที่3ยังตัดถาวเดสิประโยคนี้คือปฏิโลมโรปนาแล้วก็สรุปว่ามิจฉานะครับเป็นปฏิกรรมจตุกรรมอย่างนี้นะและนี้เป็นลักษณะท่านพอจะเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวจะมียากกว่านี้อีกหน่อยนะจะมีอีก3ชุดยังไม่ได้เรียนนะครับคือนอกจากคำย้อนคืนนะนักเรียนแก้ตัวให้บ้างแล้วยังต้องผมก็คืนอีกรอบหนึ่งด้วยก็คือนิคหะจตุกะแล้วก็คล้ายๆดึงความเห็นฝ่ายเขามาเป็นฝ่ายเราคล้ายๆหลังจากผมเขาเรียบร้อยให้ผมเรียบร้อยต้องมีลักษณะคล้ายๆเขาเรียกอะไรครับดึงเขามาเป็นฝ่ายเราเลยเรียกว่าอุปาทานจตุกะแล้วก็ค่อยสรุปไอ้ชุดนี้ก็จะยากกว่าปกติหน่อยนึงทำนองนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับก็คือว่าถ้าเราเข้าใจชุดของเขาที่เป็นปัญจกะอันหนึ่งแล้วก็ปฏิกรรมะปัญจกะมี5ชุดละ5อันหนึ่งแล้วก็ชุดละ4อีก4อันก็จะมีชื่อของเขานะครับท่านก็ดูชื่อในข้อหนึ่งนี้เรียกว่าอนุโลมปัญจกะนี่คือชุดของเขาที่ตั้งขึ้นมา แล้วก็ชุดเอาคืนเนี่ยชุดเอาคืนจะมีอย่างละสี่อย่างละสี่เป็นปฏิกรรมจตุกะนิฆะจตุกะอุปปนยนะจตุกะนิฆะจตุกะชุดเอาคืนมีสี่ชุดชุดละสี่สี่อะไรบ้างท่านคงทราบนะครับถ้าเป็นชุดห้าก็จะมีวัตถุนิฆะภาปนาปาปนาโรปนาถ้าเป็นชุดสี่ก็จะมีปฏิกรรมะภาปนาปาปนาโรปนาประมาณนี้เป็นยังไงครับเตรียมไปข้อจบไหมครับคำพีคำถามวัตถุเรียนสิบข้อก็จบแล้วนะครับก็ทั้งคำพีก็จะเถียงกันไปกันมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องนะครับเรื่องบางเรื่องน่าสนใจมากเรื่องบางเรื่องสนุกนะครับสนุกมากแต่เรื่องบางเรื่องก็ไม่รู้เรื่องเลยก็มีไม่รู้เขียนกันทำไมตอนนี้คือเราต้องเข้าใจเรื่องความเห็นนะครับบางทีเราไม่เห็นอย่างนั้นอ่ะเราเข้าใจแล้วเราก็เห็นว่าแง่ไร้สาระแต่ว่าคนก็เห็นผิดก็มีนะคนเห็นผิดก็มีแต่บางเรื่องก็น่าสนใจอ่านแล้วได้ความรู้หรือว่ามั่นคงในเถรวาทเพิ่มขึ้นเพราะว่าบางประเด็นเราอาจจะเข้าใจผิดอยู่ทีนี้บางทีความเข้าใจของเรานั้นอาจจะเป็นแบบของอย่างอื่นไปเลยของอย่างอื่นพอเรามาอ่านโอ้โหนี่เราเห็นไปอย่างเขาเนี่ยเห็นไปนอกเหตุการณ์แล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจแบบนี้นะครับนั้นบางเรื่องก็มีประโยชน์นะน่าสนใจแล้วก็ถ้าอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีหลักด้านเหตุการณ์ก็จะแน่นขึ้นเราจะได้ชำระความเห็นที่ผิดพลาดที่ยังเห็นผิดอยู่ออกไปเพราะว่าแน่นอนแหละทุกคนอาจจะมีเห็นผิดปนเข้ามาบ้างอะไรบ้างไม่ได้ชำระให้หมดจบเนี่ยมาอ่านอย่างนี้ถ้าเข้าใจก็จะชำระได้อันนี้เป็นลักษณะของคำพีคาถาวัตถุอันนี้ก็เรียนประมาณนี้ก่อนนะครับคราวต่อไปก็มาเรียนอะไรนิฆะจตุกะอุปปนยนะจตุกะแล้วก็นิฆะจตุกะพอเรียนจบพวกนี้ก็ถือว่าจบนะคำพีนี้เดี๋ยวก็จะหาเรื่องที่น่าสนใจมาเรียนท่านสนใจเรื่องอะไรก็บอกได้นะครับแล้วก็เรื่องก็มีอยู่นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะในบทนำเนี่ยท่านก็สรุปไว้ให้ว่าเรื่องที่เขาถกกันมีอะไรบ้างในบทนำนะครับบทนำหน้าที่32เป็นต้นไปหน้าวงเล็บครับหน้าวงเล็บเขาจะมีเรื่องว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เขาเขียนกันเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกบุคลกถาบุคคลคืออัตตาตัวตนมีจริงคือเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่นี้นะครับต่อไปเรื่องอื่นก็มีบางพวกก็เห็นว่าพระอรหันต์นี่เสื่อมได้เสื่อมอรหันตผลได้ก็มีอันนี้ก็ทางเราก็รู้อยู่แล้วทางเทวมาเราคือโลกุตระนี่ไม่เสื่อมไม่ต้องถึงอรหันต์หรอกแค่โสดาบันก็ไม่เสื่อมนะแต่ว่าความเห็นคนเนี่ยมันข้ามไม่ได้นะทีนี้เขาจะชำระกันหรือเรื่องสติปัฏฐานนี่ก็เหมือนกันเนี่ยสติปัฏฐานบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดอยู่ในเรื่องลำดับที่8สติปัฏฐานบางกลุ่มเขาก็บอกสติปัฏฐานมี4บางกลุ่มก็สติปัฏฐานมีเยอะแยะไปหมดเป็นมหาสติปัฏฐานฉะนั้นสติปัฏฐานจึงมีเยอะแต่เทระวาทเราสติปัฏฐานอย่างเดียวคือกายเวทนาจิตธรรมนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานอันนั้นเป็นแค่อารมณ์มันเป็นโคจรตัวสติปัฏฐานนี่คือตัวสติอันนั้นบางคนหลังๆมานี่มีคนอธิบายผิดไปอีกนะกายนี่คือสติปัฏฐานเขาบอกนี่ไม่ใช่นะกายนี่เป็นอารมณ์ของสติตัวสติปัฏฐานนี่คือความเพียรสัมปชัญญะและสติเป็นอันเดียวอย่างนี้เห็นว่าเราเห็นว่าสติปัฏฐานมีอันเดียวส่วนอันอื่นเป็นอารมณ์พวกอื่นเห็นว่าสติปัฏฐานมี4ก็มีเยอะกว่านั้นก็มีเพราะอารมณ์มันเยอะเขาก็เอาอารมณ์เป็นสติปัฏฐานไปด้วยประมาณนั้นนี่อย่างนี้ก็มีนะครับอย่างนี้มีหลายเรื่องนะครับน่าสนใจมีหลายเรื่องนะเรื่องวิมุตติเรื่องอะไรต่างๆก็มีแต่ว่าถ้าอ่านไปท่านก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องสูงๆเรื่องที่คนทั่วไปเห็นไม่ได้เห็นยากบางพวกก็เห็นเรื่องเกี่ยวกับ
เห็นผิดในแง่กิเลสละเอียดละเอียดเช่นอนุสัยอย่างนี้อนุสัยบางคนก็เห็นว่าอนุสัยเนี่ยอนุสัยเนี่ยมันนอนอยู่ในจิตเลยเห็นว่าเที่ยงเนี่ยนอนอยู่ในจิตพอถึงเวลามันก็ปุ๊บขึ้นมาเพราะว่าเขาไปฟังอุปมาเราว่าอนุสัยนี้มันนอนเนื่องอยู่พอกระทบอารมณ์มันขึ้นมาเขาก็นึกว่าพวกความเห็นว่าเที่ยงเขาก็เห็นว่ามันนอนอยู่ในจิตเนี่ยก็มีถกกันเพราะว่าแท้ที่จริงถ้าในนามเถรวาทก็คือไม่มีอันไหนเที่ยงเลยอนุสัยก็เป็นกิเลสอันหนึ่งเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับบางพวกเห็นว่าอนุสัยมันไม่เกิดพอมันเกิดแล้วมันเป็นปริยุทธาพอมันแรงก็จะเป็นวิติกรรมะเถรวาทไปเนี่ยเป็นขนมนะเมืองไทยเราบางทีก็อธิบายขนมนี้อยู่ก็คืออาจจะยังไม่ถูกชำระออกไปทั้งหมดเนี่ยหรืออธิบายในแง่เที่ยงอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ถ้าจะชำระให้หมดมันต้องไม่มีเรื่องเที่ยงอยู่ไม่มีเรื่องตัวตนอยู่คือคำเนี่ยบางทีมันหลอกกันเองเนี่ยคำว่านอนเนื่องเด็กมันนอนพอนอนแล้วกระทบอารมณ์ก็ฟุ้งขึ้นมันเหมือนกับแม่มันก็เข้าใจไปตามคำนะทีนี้นอนบางคนก็ความเห็นว่าเที่ยงก็นอนนิ่งอยู่เลยเดี๋ยวพอกระทบมันก็ขึ้นมาทีนี้คำอุปมาที่พระพุทธเจ้าอุปมาบางทีพระองค์ก็อุปมาไปด้านรูปอุปมานามธรรมแต่อุปมารูปมาเขาก็ยกอุปมานั้นมาอ้างอีกทีนี้ก็ต้องชำระกันนานเลยแหละในเรื่องอนุสัยก็มีเรื่องอื่นก็มีหลายเรื่องอันนี้พูดให้อยากเรียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็เรียนจะจบแล้วนะเรียนจบจะจบแล้วเอาละครับสมควรแก่เวลาแล้วครับอนุโมทนาทุกท่าน